Pards, nabasa mo din sa Biblia nga may mga tao nga gintoslok ang ila tagay puson sang espada pero nabuhi pa gitapat.
Ano naman ang gimmick, Ricky Boy? Gintoslok sang espada ang tigi puson pero buhi pa?
Hindi niya gimmick, Pards. Ari sa Acts chapter 2 verse 37, no? Matapos ang wali ni Apostol Pedro, gintoslok ang ila tagay puson sang pulong sang Dios. Tindi ba lang ang pulong sang Dios kasubong sang espada nga duha ang sulab?
Sa bagay, Ricky Boy, may punto ka dira. Masakit gid man sa tigi puson kun maigo ka sang pulong sang Dios.
Pero nagaprodukto ini sang maayo sa aton kabuhi.
Kun matunon ta lang ka maturan ni ginasiling sa Biblia, mag-aayog gid kay patinluan ang aton kabuhi gikan sa aton mga kalautan.
Gani, dapat naton tugutan ang pulong sang Dios nga mag-opera sang aton masakiton nga tigi puson, agud makadangat kita sa kaluwasan.
Ang aton mensahe subong, amo ang espada sang Dios. Para sa dugang ahibalo, mag-text sa 0918-743-4671. Ako si Pedro, tagini ang Life Word.
Pards, antiyan ko daw may katoslok, how?
Ah, bitok mo lang na guro, Ricky Boy. Liwat, mag-text sa 0918-743-4671.